Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā esmu Sandra Kropa, un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Turpinot iepazīt Nobela prēmijas laureātu veikumu, šodien mēs pievēršamies ekonomikai, un jautājums, kas nomocīs nevienu vienu valsts vīru un ekonomistu, ir, kāpēc daļa valstu spējuši sakumulēt resursus un var saukt sevi par labklājības valstīm, un ir valstis, kuras cietušas neveiksmes izaugsmē. Kas tad nosaka to, kāpēc viena valsts gūst panākumus un kļūst par labklājīgu zemi, bet cita valsts nespēja ieviest pozitīvas pārmaiņas? Ekonomikai saistības ar tiesiskumu un valsts institūciju attiecībām ar pilsoņiem, par to visu tad arī šodien runāsim raidījumu otrajā pusē. Bet vispirms mēs ielūkosimies aizvadītās nedēļas zinātnes preses virsrakstos.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Es sveicinātu Marionu. Marionu Baltkalni ir man pievienojusies studijā, jo šodien mēs, kā jau ierasts, atskatāmies uz to, kāda aizvadītā nedēļa ir bijusi zinātnes dažādos medijos un preses izdevumos. Nedēļa ir raidījumā pagājusi Nobela prēmijas zīmē, mēs esam skatījušies dažādās zinātņu nozarēs laureātu veikumu, un arī šodien mēs vairāk runāsim par ekonomiku, naudu, labklājību un izaugsmi. Saki, vai arī zinātnes ziņās kaut kas par bagātību, par naudu ir arī nonācis citu pētnieku uzmanības lokā.
Sveika, Andra, un sveicināti klausītāji. Jā, taisnībā zinātnes lauks kā ierasts ir ļoti aktīvs, un publikācijas liek brīnīties, pasmaidīt un abrīnot to, kas zinātnē notiek. Un runa būs gan par unikālo cilvēka un citu dzīvnieku organismiem, gan par zemes vēsturi, gan arī iespēju izglābt mūsu planētu ar kaut ko ļoti dārgu un ne katram maciņam pieejamu. Un tas nu lūk met tiešā veidā tilt uz to sarunu, kas tev šodien ir raidījuma otrajā pusstundā par Nobela prēmiju ekonomikā, par bagātību, par naudu un tad nu par visu pēc kārtas. Lūk, mums šobrīd ir iespēja klausīties spokainas skaņas, ko ir radījušas Zemes magnētiskā lauka izmaiņas pirms aptuveni 41 līdz 42 tūkstošiem gadu. Un šādu iespēju piedāvā vietne livescience.com, ko mums šajā saistībā būtu vērtīgi zināt. Zemes magnētiskais lauks jeb magnetosfēra pirmo reizi izveidojās pirms 3,7 miljardiem gadu, un magnetosfēru rada nu tāds īsts virpuļojošs metāliskais okeāns mūsu planētas ārējā kodolā. Ar šo okeānu ir jāsaprot niķeļa dzels veidots šķidrums. Un tas tad pasargā dzīvību uz Zemes no saules starojuma un augstas enerģijas kosmiskajiem stariem. Tomēr laiku pa laikam šis Zemes iekšējais mehānisms mēdz vājināties, ļaujot planētas magnētiskajiem poliem apmainīties vietām. Nu, es te tā teicu, laiku pa laikam, ja? Bet pēdējo reizi tas notika pirms apmēram 41 līdz 42 tūkstošiem gadu, kad magnetosfēra pēkšņi vājinājās un vairāku gadsimtu laikā uz kādu brīdi apgriezās otrādi. Un pierādījums par šo tā saucamo, nu varētu teikt, geomagnētisko pastaigu, ekskursiju, kas pazīstama kā Lašampas notikums, to tiešām var atrast senās lavas plūsmās. Lašampas notikums, te man jāpiemin, tas ir saistīts ar konkrētu vietu, proti pagājušā gadsimta 60. gados Lašampas un Olbijas lavas plūsmās netālu no Clermont-Ferrandas Francijā tika atklātas geomagnētiskās anomālijas, kas ļāva spriest par daudzu tūkstošu seno Zemes vēsturi.
Tad sanāk, tas, ko mēs dzirdam šobrīd, šīs dīvainās skaņas, ir tas, kas notiek Zemes ārējā kodolā, vai kā?
Nu, tā mēs varētu ticēt, bet par to ir parūpējušies zinātnieki. Tātad šīs spokainās skaņas un jaunais video, ko pavisam nesen klajā ir laidusi Eiropas kosmosa aģentūra, parāda, kā magnētiskā lauka līnijas magnetosfērā deformējās un vājinājās Lašampas notikuma laikā. Var skatīties arī animāciju vietnē livescience.com, un šī animācija, kas aptver aptuveni 3000 gadu, tika izveidota izmantojot datus no trim satelītiem, kas kopš 2013. Gada uzrauga magnetosfēru. Nu lūk, un šie iegūtie dati arī palīdzējuši pētniekiem radīt tādu skaņu ainavu, kas mums jau te mazliet fonā skan, un kas ir teiksim, video kadram pievienota. Tātad gluži kā komponisti ir sajutušies pētnieki, bet tā vietā, lai lietotu mūzikas instrumentus, komanda ir izmantojusi dabisku trokšņu ierakstus, piemēram, koku čīkstēšanu, akmeņu krišanu, lai radītu tādas dīvainas citplanētiešiem līdzīgas skaņas. Tad mēs varbūt uz mirkli vēl mazliet vairāk un spēcīgāk varam ieklausīties tajā, ko zinātnieki ir izveidojuši. Nu, tāds lūk zinātnieku radītais skaņdarbs, un tad mums atliek ticēt, ka iespējams šāda skaņa veidojās tajā brīdī, kad mainījās zemes magnētiskais lauks.
Jā, tāds liels ieskats ļoti tālā pagātnē. Nu, skatīsimies, jā, ļoti mākslinieciski ir piegājuši zinātnieki. Kas vēl interesants ir noticis pasaules zinātnē šajā nedēļā?
Jā, mēs pie planētas Zeme vēl atgriezīsimies, bet tagad mirkli pakavēsimies pie cilvēka un citu radību unikālajiem organismiem. Sandra, vai tu patiesi kādreiz aizdomājusies par to, cik daudz enerģijas sievietes organisms tērē pirms sieviete ir kļuvusi par mammu un pēc tam, kad viņa ir kļuvusi par mammu.
Jā, esmu izbaudījusi šīs pārmaiņas. Diezgan liels atšķirības jā. To šien varētu būt.
Šis arī ir viens no jautājumiem, ko pētnieki šobrīd ir sākuši pārskatīt, veicot matemātiskus aprēķinus un ar to iepazīstina tīmekļa vietne Nature. Pētnieki ir par zemu novērtējuši enerģiju, kas ir nepieciešama, lai vairotos, un tā uzskata Dustins Māršals, ekologs un evolūcijas biologs no Monaša Universitātes Melburnā, Austrālijā. Un izrādās, papildu enerģija, kas cilvēkam nepieciešama, lai radītu bērnu, varētu būt pat 24 reizes lielāka nekā tas, kas bija aprēķināts līdz šim, ņemot vērā matemātiskos modeļus. Jā, patiešām pētnieki veido matemātiskus modeļus, lai pārbaudītu, kā enerģijas vajadzības mainās dzīvnieku dzīves laikā, piemēram, augot, barojoties, vairojoties un tā tālāk. Un šie atklājumi palīdz izskaidrot, kāpēc kāda suga attīstās vienā vai otrā veidā, nu kāpēc sugai, piemēram, veidojas tāds vai citāds pēcnācēju skaits. Un Dustina Māršala komandas darbs liecina, ka šo modeļu aplēses par vairošanās enerģijas vajadzībām bieži vien ir ignorējušas vai daudz par zemu novērtējušas enerģiju, ko mātes patērē mazuļu radīšanai un nēsāšanai, un ko dažkārt dēvē par netiešajām reprodukcijas izmaksām, pretstatā tiešajām izmaksām, kas ir pēcnācējos ieguldītā un uzkrātā enerģija. Un kā rakstā minēts, nu tas būtu līdzīgi kā pieņemt, ka virtuļa pagatavošanai nepieciešamā enerģija ir vienāda ar kalorijām pašā virtulī un pilnībā ignorēt virtuļa pagatavošanai nepieciešamo enerģiju. Bet ja mēs atgriežamies pie stāsta par dzīvniekiem, tātad, lai nonāktu pie rezultātiem, Māršala komanda pēdējo gadu laikā ir apkopojusi desmitiem pētījumu no pagājušā gadsimta 30. Gadiem līdz 2000. Gadiem, kuros mērīts vai nu enerģijas patēriņa līmenis grūsnām un negrūsnām dažādu sugu mātītēm, vai arī enerģija, kas uzkrāta tieši pēcnācējos. Nu, piemēram, attiecībā uz datiem par cilvēkiem pētnieki izmantoja 2004. Gada dokumentu, kurā tika mērīts vielmaiņas ātrums cilvēkiem pirms grūtniecības un grūtniecības laikā, un viņi to izmantoja, lai novērtētu papildu enerģiju, kas nepieciešama 9 grūtniecības mēnešu laikā, tā saucamās netiešās izmaksas, un apvienoja to ar aptuvenām tiešajām izmaksām, tātad jaundzimušā bērnā uzkrāto enerģiju. Tie būtu kauli, tauki, olbaltumvielas, kas reāli pēcnācēja organismā pēc tam ir atrodams. Nu, kādi tad ir pētījuma secinājumi? Zīdītājiem, tātad arī cilvēkiem, kuriem organismā bieži ir placentas, lai nodrošinātu skābekli un barības vielas mazuļiem un lai izvadītu atkritumus un kuri uztur stabilu iekšējo ķermeņa temperatūru, netiešās izmaksas veido aptuveni 90% no kopējām reprodukcijas enerģijas izmaksām.
Tātad 90% patiesībā ir bijuši nepamanīti.
Tie ir bijuši ignorēti un uzmanība ir vērsta tikai uz to enerģiju, kas faktiski tajā mazulītī ir iekšā. iekšā, un tikai 10% no kopējās enerģijas satur pēcnācēji. Un vēl, kas ir būtiski, tepat nav rēķināta klāt tā enerģija, kas ir nepieciešama piena ražošanai, lai mazuli pabarotu.
Tieši gribēju prasīt, jo tur parasti ir tie aprēķini, ka it kā dienā tās ir pat 500 kalorijas, kas aiziet tikai, lai saražot pienu. Tad tās izmaksas varētu būt mazulim nākot pasaulē vēl tikai nākušas klāt.
Vēl lielākas, jā. Un salīdzinājumam citiem dzīvniekiem, kas paļaujas uz ārējiem siltuma avotiem atšķirībā no cilvēka, lai regulētu ķermeņa temperatūru, to sauc par ektotermiem dzīvniekiem, tādas varētu būt čūskas, atšķirība ir mazāka nekā cilvēkam, bet te atkal ir nozīme, vai tiek dzemdēti dzīvi mazuļi vai arī dētas olas. Nu un ja pasaulē tiek laisti dzīvi mazuļi, tad netiešās izmaksas vidēji veido aptveni 55% no dzīvnieku reproduktīvās enerģijas. Un tas jebkurā gadījumā ir visai daudz. Oldējējiem, nu piemēram, vēžveidīgajiem šīs izmaksas ir mazākas. Kāpēc jautājums līdz šim tas nav bijis pamanīts un zinātniski novērtēts? Kā atzīst paši pētnieki? Iespējams, sieviešu zinātnieču trūkums šajā jomā ir licis pētniekiem pievērst mazāku uzmanību reprodukcijas netiešajām izmaksām. Tā kā ar vēl lielāku cieņu un abrīnu mēs varam paraudzīties uz visdažādāko sugu mammām, un jauni aprēķini par reproduktīvās enerģijas izmantošanu varētu arī uzlabot prognozes par to, kā sugas attīstīsies klimata pārmaiņu laikā. Un tas ir tāpēc, ka prognozēšanas modeļos tiek ņemti vērā tādi faktori. Mēs jau tagad zinām, vairošanās procesam nepieciešamais enerģijas daudzums, bet arī tas, kā siltums maina reakciju ātrumu dzīvnieku ķermeņos un cik lieli dzīvnieki vispār spēj izaugt.
Jā, ļoti interesanti aspekti, un skaidrs ir viens, jo vairāk varbūt arī iesaistīsies zinātnieki, vai dažādi pētnieki, jo varbūt interesantāk vispār pētījuma lauku vēl mums nāks uzmanības lokā. Kas vēl ir interesants noticis, un es zinu, ka tev parasti ir trīs stāsti sagatavoti par aizvadīto nedēļu, kas pētniekiem ir licies interesants.
Jā, un arī trešajā stāstā mēs varam runāt par apjomu, par bagātību, par skaitļiem, šajā gadījumā arī par naudu un par ekonomiku. Atceries, Sandra, bija tāda populāra dziesma, ka dimanti ir meiteņu labākie draugi.
Jā, tāda klasika, jā.
Te mēs varētu strīdēties, vai dimanti ir meiteņu labākie draugi, bet jautājums, vai dimanti ir zemes labākie draugi. Iespējams, ka jā, jo dārgakmeņu putekļi varētu atdzesēt planētu. Šis stāsts mums liek aizdomāties par tā dēvētajām geoinženierijas metodēm, kas dažkārt gan ir ļoti pretrunīgas un pielīdzinām tā dēvētajai zinātniskajai fantastikai, mēs arī iepriekš mūsu raidījumā esam runājuši ar kādiem paņēmieniem līdz šim mēģināts mākslīgi izmainīt laikapstākļus. Bet lūk, vietnē science.org var lasīt par kādu jaunu ideju, kas tīri teorētiski varētu glābt mūsu planētu no pārkaršanas. Tad nu lūk, modelēšanas pētījumā, kas publicēts šomēnes, pētnieki ziņo, ka 5 miljonu tonnu dimanta putekļu iešaušana stratosfērā, tas ir Zemes atmosfēra, slānī 11 līdz 50 km augstumā katru gadu, tas varētu atdzesēt planētu par 1,6 grādiem pēc Celsija, un tas ir pietiekami, lai novērstu globālās sasilšanas vissliktākās sekas. Tomēr schēma nebūtu lēta. Eksperti lēš, ka līdz 2100. Gadam ideja izmaksātu gandrīz 200 triljonus ASV dolāru. Ko šis pētījums nozīmē? Jā, es jau minēju geoinženieriju, tas ir saistīts ar geoinženieriju, kas pazīstams kā stratosfēras aerosola injekcija. Idejai iedvesma gūta no ļoti dabiska procesa, no vulkānisma. Vēstures gaitā vulkānu izvirdumi stratosfērā ir ienesuši miljoniem tonnu sēra dioksīda, un tur šī gāze reaģē ar ūdens tvaikiem un citām gāzēm, veidojot sulfātu aerosolus, daļiņas, kas atstaro saules gaismu pakaļ kosmosā. Taču, ja mēs radītu mākslīgās sēra injekcijas, tas varētu arī veidot klimata riskus, jo sulfātu aerosolos ir sīki sērskābes pilieni, kas ir viena no galvenajām skābā lietus sastāvdaļām. Aerosoli var arī noārdīt ozona slāni un izraisīt stratosfēras sasilšanu, kas atkal var izmainīt laikapstākļus un klimatu. Tātad, vēloties glābt klimatu, mēs patiesībā izdarītu kaut ko pretēju, un tāpēc pētnieki vēlējās noskaidrot, vai būtu iespējama kāda cita, labāka alternatīva. Un tad nu viņi izveidoja 3D klimata modeli, kas ietvēra dažādu aerosolu ķīmiju, proti skatījās, kā šie aerosoli tiek transportēti pa atmosfēru un kā tie absorbē vai atstaro siltumu. Pētnieki vēroja vairāku savienojumu ietekmi 45 gadu ilga laika modelī, un starp pētītajām bija piemēram sēra dioksīda, kā arī dimanta, alumīnija un kalcīta daļiņas. Rezultāti parādīja, ka dimanta daļiņas vislabāk atstaro šo saules starojumu un tiek uzskatīts, ka dimants ir arī ķīmiski inerts. Tas nozīmē, ka tas nereaģēs, veidojot skābos lietus, kā to piemēram dara sērs. Nu, lūk, mēs redzam, ka ķīmiskās priekšrocības dimantam ir, taču, kā jau es minēju, lai panāktu zemes dzesēšanu ar dimanta putekļiem par 1,6 grādiem pēc Celsija, katru gadu stratosfērā būtu jāievada 5 miljoni tonnu dimanta daļiņu, nu, un tik lielam daudzumam būtu nepieciešams milzīgs uzlidojums sintētisko dimantu ražošanai. Līdz ar to, ja ģeoinženierija tiešām uzņemtu apgriezienus, tad pētnieki visticamāk lietotu jau pieminētos sulfātus, kas ir visai lēti iegūstami, lai gan daudz kritizēti. Un lai gan daudz ir kritizēta arī ģeoinženierija, tad ņemot vērā to, kas notiek ar klimatu, es esmu pārliecināta, ka zinātnieki pie tā atgriezīsies vēl un vēl.
Nu, ja arī mūsu pašu studijā, vismaz par ledājiem runājot, pētnieki ir teikuši, ir tajā pašā ģeoinženierijā idejas, kurām teikt iespējams jā, un idejas, kurām teikt visam noteikti nē. Jā, paldies Marijon par ieskatu uz tajā, kas aktuāls un interesants bija zinātnes pasaulē aizvadītajā nedēļā, mūsu uzmanības lokā aizvadītā nedēļā bija arī Nobela prēmijas, un ar tām mēs šodien raidījumu turpinām.
Zināmais nezināmajā.
Atslēgas vārds būtu iekļaušana. Tā varētu teikt par šī gada Nobela prēmijas laureātu pētījumu ekonomikā, kas izpelnījies komisijas atzinumu un ļauj mums gūt atbildi uz mūsdienu jautājumu, kāpēc viena valsts izvirzās vadībā savā ekonomiskajā attīstībā, kamēr citas stagnē un brūk. Kāda valsts maciņam saistība ar cilvēku labsajūtu un valsts institūciju spēju sarunāties un iesaistīt pilsoņus ikdienas dzīvē? Par to mēs šodien runāsim plašāk, jo uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektoru Mārtiņu Danusēviču. Labdien!
Labrīt!
Kā arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Andri Saulīti, kurš mums pievienojas attālināt šai sarunai. Sveiks, Andri!
Sveicināti, jā, sveicien no Itālijas!
Ļoti priecājamies! Es priecājos, ka jūs abi šodien esat atraduši laiku paviesoties mūsu studijā, lai izskaidrot, par ko īsti šogad Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta, un tad parunāt arī plašāk par šiem tematiem. Var teikt, mēs jau teju nedēļu raidījumā pieskaramies dažādām jomām un dažādām Nobela prēmijas aspektiem. Šodien kārta pienākus klāt ekonomikai. Es sākšu ar studiju, Mārtiņu, vai varat vienkārši ieskicēt, par ko tad īsti šogad ir šī Nobela prēmija, un vai šis mūsdienais jautājums ir atbildēts?
Es teiktu, ka tās divas galvenās tēzes, par kurām, ka, ko parasti arī uzsver šī komiteja, ir, ka nopelns, protams, tieši par to, ka viņi parādīja, kā institūciju veidošanās un institūciju šīs te sabiedrības iekļaušana ir veicinājusi valstu attīstību un labklājību, un otra daļa, par ko arī komiteja uzskata, ka šie laureāti būtu pelnījuši šo prēmiju, ir tas, ka viņi ir arī veidojuši metodoloģiju, kas ļautu šādus pētījumus veikt, ka viņi ir nākuši klajā ar to, kā mērīt, kāds varētu būt, kāda varētu būt šo te institūciju loma.
Tad vienkārši atsakot, mums atkal jāatgādina, ka 3 ASV pētnieki šogad ir tikuši pie šīs godalgas.
Te jābūt ļoti mazliet uzmanīgiem, jo principā visi trīs viņi nav amerikāņi. Jā. Viens ir laikam armeņu izcelsmes, un divi ir no Lielbritānijas, kas attiecīgi strādā ASV. Tāpēc man ļoti patīk, ka man liekas, žurnāls Forbes ļoti interesanti uzlika virsrakstu, ka trīs imigranti dabūja Nobela prēmiju ekonomikā.
Jā, bet jā, Darons Acemoglu droši vien ir šis.
Acemoglu.
Nu,
jā, Simons Johnsons un James Robinsons.
Tad trīs šie kungi, kas ir pētījuši, var teikt, kāpēc pastāv, vai precīzāk, kā izprast atšķirības starp nācijām tieši ekonomiskās labklājības kontekstā?
Nu, šajā gadījumā, ja mēs jau tā kā ķeramies pašu tā pētījumu, viņu pētījumu būtības, tad viņi vairāk, es teiktu, pievērsās vēsturiskajiem datiem, vēsturiskajiem novērojumiem, un viena no viņu tām pamatprizmām, kas parasti tiek pieminēta, ir šī Eiropiešu veiktā kolonizācija. Un viņi mēģināja caur šiem kolonizācijas procesiem mēģināt saprast, kas notika. Un viņi to uztvēra kā tādu dabīgu eksperimentu, ka lūk, bija valstis, kurās kolonizatori mainīja kaut kādā veidā sistēmu, un valsts, kurā nemainīja sistēmu, un pagāja, rupi sakot, tur 500 gadi, un kāds bija rezultāts. Un tad caur šo viņi mēģināja pateikt, ka lūk, tajās kolonijās, kur eiropieši izveidoja iekļaujošas institūcijas, tajās arī vēlāk šīs te valstis attīstījās daudz veiksmīgāk, un tajās valstīs, kur eiropieši vairāk veidoja šīs te eksploatatīvās, izsmeļošās institūcijas, tajās arī šīs valsts arī tālāk arī nākotnē arī attīstījās ar mazāku izaugsmi. Tas tāds viens no tiem aspektiem, ko viņi pētījuši, viņam ir daudz šādi dažādi skatījumi.
Apskatot tieši kolonizācijas procesu, bet kāds piemērs ir iekļaujošām institūcijām un neiekļaujošām institūcijām šajā kontekstā?
Tas, ko šie laureāti ir pieminējuši, viņi kā piemērs minēja, ka ir bijušas kolonijas, kurās Eiropas kolonizatori bija lielā skaitā. Viņi ieradās liela populācija, līdz ar to viņi bija interesēti veidot institūcijas priekš sevis. It kā kopēja to, kas viņiem bija dzimtenē Eiropā. Un, tas, un viņi arī veido šīs institūcijas, kas viņus atbalstītu, kas attīstītu izglītību, kas būtu veiktas uz vēstures uz īpašumu tiesību nostiprināšanu un virkni citu šo te aspektu. Un tā ir šī te iekļaujošā pieeja, pēc tā vispārīgi, kurā institūcijas atbalsta veicina šo te iedzīvotāju tiesības, izglītību, aprūpu un tam līdzīgi, un konkurētspēju. Un tajās valstīs, kur šie Eiropas kolonizatori bija mazākumā, kur viņiem pretī stāvēja liela vietējo iedzīvotāju populācija, viņiem īstenībā nebija motivācijas veidot priekš sevis kaut kādu iekļaujošus institūcijas, viņi tur bija kā īslaicīgi iekarotāji, īslaicīgi eksploatātori. Un tā viņa institūcijas veidoja ar mēķi vairāk izvilkt laukā resursus no šīs esošiem iedzīvotājiem, no to piespietu darba, dabas resursiem, un tas arī palika tā vēsturiski, ka šeit netapa šādas te pozitīvas
proti
tās, institūcijas.
Tās valstis palika tiešām vairāk tādas tā kā izmantotas, izsēmniekotas, izsmeltas, un tas tālāk atainojas tātad tajā, kāda ekonomiska attīstība ir tajās vietās. Andri, vai būs kas piebilstams varbūt no cita aspekta komentējot vispirms šo Nobelprēmijas laureātu veikumu, vai tad plašāk parunāsim par šiem dažādiem iekļaujošo institūciju aspektiem un valstu labklājību?
Man liekas, ka nu tā pamatēze ir ļoti vienkārši, ka demokrātija nes ekonomisko izaugsmi, bet viens ir tam ticēt un otrs to pierādīt un to pierādīt ar formālu matemātisku ekonomikas modeli. Tieši par otro daļu, manuprāt, ir piešķirta šī Nobelprēmija, bet es teiktu, ka ir arī tāpēc jābūt ļoti piesardzīgam, tāpēc, ka šis pierādījums balstās ļoti relatīvi šaurā pieejā, bet es nesaku, ka tas ir šaurs tādā ziņā, ka tas būtu ekonomikas disciplīnā šaurs. Īstenībā, ja mēs paskatāmies uz viņu veikumu, tad viena no lietām, ko šie pētnieki izdarīja, bija kritiski apskatījās, kā līdz šim tas ir pierādīts. Un man jāteic, tas salīdzinājums ir līdzīgi, kā viduslaikos garīdznieki nodarbojās filozofiski, ne ekonomiski ar dievu pierādīšanas mēģinājumiem, jo būtībā tas tāpat, kā pierādīt, ka dievs tiešām eksistē. Šajā gadījumā arī kā pierādīt, ka demokrātija tiešām ir kaut kas pozitīvs, cevišķi, ka mēs apkārt dzirdam, nu, kā autoritārās valstīs, patiesībā ir daudz vienkāršāk pieņemt lēmumus un virzīties uz priekšu, tāpēc, ka tev nav jārēķinās ar sabiedrības grupām, kas varētu streikot, protestēt. Līdz ar to, teorētiski domājot, ir pilnīgi iespējams, ka varbūt, ka demokrātija nemaz nav tas labākais pārvaldes modelis. Ja? Un tā ir tā viņu prizma, tas sākuma punkts, no kā viņi sāk šķietināt šos jautājumus. Tā svarīgā lieta, un es teiktu, ka grāmata Why Nations Fail ir, protams, interesanta, bet šajā grāmatā jūs neatradīsiet nevienu no tiem pierādījumiem, ko viņi lieto. Tāpēc grāmata ir vairāk populāra zinātniska, kurā tiek aprakstīti vairāk tādi piemēri. Es teiktu, ka grāmata tāda Discovery Channel formāts par viņu darbu, kur katra nodaļa ir būtībā viena sērija, pastāstot par kādu vai vairākām valstīm, tā skaitā arī Padomju Savienību, kas, manuprāt, Latvijas radio auditorijai būtu ļoti interesanti tiešām ieteikt to lasīt. Bet man, protams, kā pētniekam interesantāk ir tie viņu zinātniskie raksti, kur viņi, uz kā viņi balsta šo grāmatu. Un viens raksts viņiem tā arī saucās, vienkārši, ka demokrātija rada izaugsmi, democracy causes growth. Un tur viņi kritizē to iepriekšējo pieeju, jo kā bieži tiek darīts, ko mēs darām, ok, paņemam demokrātiju brīdī, kad viņi ir tad, radusies, nosaucam to kā atskaites punktu, un pieliekam klāt tādu pašu valstī, kur ir autoritārs. Nu, tas Latvijas gadījumā būtu paņemam Latviju 91. Gadā un paņemam 95. Gadā Baltkrieviju, kur uzskatām, ka tajā brīdī notika pirmās nevienlīdzīgās vēlēšanas. Tas, ko viņi saka, šitā nedrīkst darīt. Nē, tāpēc, ka viena svarīga lieta, ka demokrātijas pirms rodās, pirms tam ir ekonomiskā lejupslīde. Un tas ir dažādi iemeslu dēļ. Nu, bieži vien tas ir revolūcijas, kas izraisa demokrātiskās kustības. Nu, un, protams, arī Padomju Savienībai bija ekonomiskā lejupslīde, kas izraisīja. Līdz ar to viņi, un es šeit neiedzināšos detaļās, bet viņi pasaka, ka šitā nedarām. Mums ir jālieto citi modeļi, mums ir jāmēģina citādāk mēģināt salīdzināt šīs valstis, ko viņi arī veiksmīgi izdara, un nevis tikai ar vienu variantu, bet ar veseliem trim tajā rakstā. Ja? Viņi ņem trīs dažādas metodas, kas ļauj absorbēt šo, saucam to par anomāliju, ka ir ekonomikā kritums demokrātijām pirms tās kļūst par demokrātiskām valstīm. Līdz ar to, ja tev ir kritums pirms tam, tev ir vieglāk īstenībā pēc režīma maiņas tikt uz augšu, jo tev ir zemāks sākuma punkts, tev var uzlaikt augstāk. Ja?
Tad sanāk tā. Sanāk tā, ja tā kā viņi saka, tā darīt nedrīkst, paņemot demokrātiju pašā tās, teiksim, tā dzimšanas brīdī, mēs jebkurā gadījumā varam pierādīt, ka parādoties demokrātijai tā izaugsmes sākās, ja? Jo pēc tam sāka kļūt labāk, jo pirms tam vienkārši bija bedra ekonomiskais. Pareizi saprotu?
Negluži, nē, tas ir vairāk tā, ka tu nevari tieši salīdzināt demokrātijas ar autoritārām valstīm, un tev ir jāveic papildus ekonomiski, kas tā kā kustības, sauksim to tā, vai modeļos jāņem šis vērā, lai spētu vispār saprast, kas notiek ar šīm demokrātijām.
Bet tad ko nu, viņas pierādot, ka demokrātija tā kā tā izaugsmē izskatās, ka nu ir tā kā par labu, kas ir viņa tas arguments, kāpēc un kuru brīdi tad viņa mērī? Izņemot jau tās kolonijas.
Viņi mēra tieši, jā, tur ne tikai kolonijas, tas raksts, par kur es runāju, tur patiesībā viņi skatās, ja nemaldos, no 1960. Gada visas kustības, kas notikuši, tad tā, un līdz 2010. Gadam, līdz ar to tā iekļauj arī Latviju. Un Latvija patiesībā īsti neatbilstam vidējām aritmētiskam, tāpēc, ka mums pēc 4. Maija, 91. Gadā, nākamajā gadā ekonomiskā izaugsme bija, mums bija ārkārtīgs kritums, ja? Cik es skatījos Pasaules bankas datos, tad pret gadu iepriekš mums IKP per capita sarūk 30%. Tas gluži neatbilstam, bet viņi skatās ilgtermiņā, kas notiek 25 gadu laikā. Un tas ir tas, viņi skatās ilgtermiņā, jo, protams, tev varbūt kāds pārmaiņas un iespējams, ka autoritāra režīmi pirmajos gados pat ir veiksmīgāk tieši tāpēc, ka tu vari ātrāk asāk veikt pārmaiņas. Bet ilgtermiņā, acīm redzot, tas autoritārisms rada kaut kādas perversijas, es augšu viņas pēc, ka tās rada būtībā zakšanu un agri vai vēlu, viņām ir kaut kādas ilgtermiņa problēmas. Arī grāmatā Why Nations Fail viņas sākas ar tādu skaistu piemēru par pilsētām blakus viena otrai, viena Meksikā, otra Arizonā, ASV. Un līdzīgi jau mēs varam apskatīties, nu, Latvijā un Igaunijā mums ir Valga, bet nu, uz Baltkrieviju mēs arī varam paskatīties, kur mums ir Krāslava, un nu, netālu no tās ir arī Braslava, kur abu iedzīvotāju skaits ir 7 līdz 10 tūkstoši. Protams, es saku, ir jāstās ļoti piesardzīgi ar šiem modeļiem, tāpēc, ka viena lieta ar tām ekonometriskajām metodēm, ko viņi izmanto, jo tālāk mēs ejam nākotnē, jo lielāka variācija parādās. Un līdz ar to, nu, pašās beigās jau, kad mēs ejam pie 25 gadu nogriežņa, tad kaut gan joprojām tas koeficients ir pozitīvs, nu, tā amplitūda, jeb kļūdas intervāls ir no 5 līdz 40%, ja? Bet joprojām pozitīvs. Un tas jau arī ir svarīgi, ka izaugsme mums saglabājas pozitīva. Tas ir arī runa par Latviju. Mums izaugsme būs pozitīva, bet viņa būs pozitīva amplitūdā no 5 līdz 40%.
Mārtiņam droši vien ir kas komentējums studijā, klausoties Andrijas, te par to demokrātiju gribēja arī vaicāt.
Tieši tā, kā šis vārds demokrātijā, jo tas man arī liekas ļoti aktuāli šajā pētījumā. Varbūt tie, pie ko zinām, tādi kā apakštoņi, ka tieši šogad tā tēma tiek virzīta, ka lūk, demokrātija labāk par autoritārismu. Bet arī, protams, ka arī šajā pētījumā būtu svarīgi tas, ka arī liekas, ka autori kaut kur arī uzsver, ka te ir svarīgs ilglaicīgums, ka mēs nevaram cerēt, ka ja mums būs demokrātiska sabiedrība, ka mums būs efekts momentā. Tie varbūt 20, 25, 30 gadi, kamēr tiešām šis efekts parādās, jo institūciju veidošana un paaudžu mājiņa arī prasa savu. Un arī tas arī tas būtiskais arī, ko šie te autori arī norādīja, ka ja mēs varam veidot politiskās demokrātiskas sistēmas, no tām arī izrietēs ekonomiskas sistēmas, kas ir ar vērstas uz izaugsmi, un tās ir tās, kas stimulē sabiedrību, uzņēmējus, uzņemties, veidot biznesu, attīstīt inovācijas, kas ir bieži vien pretstats attiecīgi autoritārām sistēmām, kur būs nebūs šīs te motivācijas un vēlmes.
Es pareizi saprotu, ka tie nu, galvenie iemesli vai atslēgas vārdi tā vienkāršot sakos, kas var būt, kāpēc tā demokrātija to izaugsmu sev līdzi nes, tad autoritārā režīmā mēs vienkārši izslēdzam šo, kā jūs teicāt, nav stimulēti cilvēki vispār uzņēmēji darbībai vai vispār nav iespēja ar to nodarboties tā, kā to vajadzētu darīt. Šīs te, nu, ka varbūt atsvešanāts, ka institūcijas nav iekļaujošas, proti patiesībā nav cilvēkiem tāda sasaiste ar to esošo vāru, ja tā
viena
var teikt.
Viena tēze varētu būt tāda, ka autoritīvā režīmā šaura varas grupa, jeb elite, ir interesēta un viņiem ir instruments, lai viņi varētu izsmelt valsts resursus savām interesēm, un tas attiecīgi mazina pārējā sabiedrības daļas motivāciju ieguldīties, investēt no sevis, un viņi bieži vien arī aiziet arī ēnu ekonomikā.
Var teikt vai kā šiem vārdiem, ko mēs bieži dzirdam, nu tā kā izzakt to valsti,
nu, jā, tas, ir tas būtu vienkāršāk, tāds vienkāršāks teiciens, jā, ka vai izzakt valsti. Un arī tas, ka ir mazāka motivācija valdošajai elitei pilnveidot sistēmu, iet līdzi pārmaiņām, jo bieži vien šāds autoritīvs režīms baidās no jaunām tehnoloģijām, jaunām inovācijām, jo nezin, kā tas mainīs sabiedrības struktūru, sabiedrības reakciju, vai tas nebūs viņu gala sākums. Un tas ir tā to sanāk, ir kaut kādā veidā motivācija bremzēt. Bet te arī ir arī tā kritika šogad, jo man liekas, ka šogad samanāt daudz arī, es esmu arī manījis kritiku par šiem pētījumiem, un varbūt arī Ants arī papildinās. Teiksim, daudzi saka, ka šis te ietvars īsti neparāda Ķīnas un Indijas attīstību, jo Indija skaitās demokrātiska valsts, Ķīna skaitās autoritāra valsts, un tās izaugsme, nu Ķīna izaugsme ir bijusi fantastiska 10 gadēs pēdējās, un te arī ir bijuši argumenti, ka varbūt šis modelis varbūt nav nemaz tik universāls, un te ir daudz tādi mazi kaut kāzusi. Protams, ka šie modeļi raksturo kopējo tendenci, vispārējo trajektoriju, kur vienmēr būtu izņēmumi. Mm-hmm. Attiecībā atšķirīgām valstīm, ko geogrāfiskās priekšrocības vai kādam ir kaut citas nianses, ja. Bet, nu, ir arī interesanti arī šā te kritiskie aspekti.
Andri, vai ir kas sakāms par to Indijas un Ķīnas piemēru, vai tas būs izņēmums, un ja jā, tad kāpēc?
Man vairāk ir sakāms par Nobelprēmijas komisiju. Jā, viņi tiešām ir izvēlējušies būtībā vienu no daudzām versijām, kas skaidro demokrātijas priekšrocības. Man šiet te mazāka problēma ar Indiju Ķīnu. Nu, ne mazāk, bet tā ir viena no problēmām. Bet tās ir lielas valstis, un es domāju, ka jo lielāka valsts un lielāka pārvalde, jo ilgāku termiņu ir nepieciešams skatīties, ja? Atcerēsimies veco labo Ķīnas vēstnieku atbildi uz jautājumu Eiropiešu žurnālistu jautājumu vai Amerikas kāda ir ietekme Franču revolūcijai uz pasaules vēsturi, tad Ķīnas vēstnieks atbildēja, ka prātu vēl spriest. Nu, tas ir arī dzen jautājums par to, cik ātrā laikā mēs varam novērtēt Ķīnas pašreizējo pārvaldi uz ekonomisko izaugsmi, tāpēc, ka tie ir, nu, tie ir simtiem miljonu. Bet, kas attiecās uz mazām valstīm, tā ir arī otra kritika, kurai es pilnībā pievienojos attiecībā šo modeli, ka viņi skata izolēti katru no šīm valstīm. Ko tas nozīmē? Paskatamies vēl vienreiz uz Krāslavu un kaimiņos turpat netālu esošo Braslavu. Braslavai tā ekonomiskā attīstība un Baltkrievijai kopumā arī nav bijusi stipri sliktāka par Latviju, tādā ziņā, ka ekonomiskā izaugsme notikusi. Un es nerunāju par politisko procesu attīstību. Tās ir, manuprāt, protams, mēs zinām divas pilnīgi atšķirīgas valstis. Bet uz kā tā ir balstīta? Institūcijas es piekritīšu pilnīgi neiekraujošas, savai elitei draudzīgas, bet uz kā tā valsts attīstība darbojās uz Krievijas lēto gāzu naftu. Nu, un to mēs redzam daudzās valstīs, ne tikai Baltkrievijā, bet arī vairāk uz rietumu pusi. Ja? Latvijas gadījumā tā, protams, nav mūsu tā kā zelta bedra, bet kur Latvijas ekonomiskā izaugsme lielākoties veidojās? No Eiropas struktūra fondiem. Ja? Un arī te ir runa par ģeopolitiku un par to, ka pateicoties šiem Eiropas struktūra fondiem arī mūsu politiskajai elitei ir, zinām, plašāka brīvība neveikt reformas. Ja? Un ja Latvijā vēl mēs neredzam šo situāciju, tad apstieties uz Ungāriju, kur Eiropas struktūra fondu nauda tiek lielākoties ļoti pietuvinātiem Orbāna cilvēkiem. Tā kā nepārspīlēsim arī šī modeļa spēju izskaidrot visu notiekošo, bet tā tiešām ir makroekonomiska teorija. Tā nav mikro līmeņa teorija, tas ir ļoti svarīgi saprast, ka velns ir detaļās, un viena no interesantām lietām ir, kur es augstu vērtēju, un tas ir apbrīnojami, kā viņi ievāca datus. Ja jūs domājat par ekonomistiem, tad lielākoties tie ir kabinetā sēdoši, skatās centrālās statistikas pārvaldes datus vai ne, bet viņiem ir raksts par Sierra Leone ciemu vecākajiem, kuri tika ievēlēti no noteiktām ģimenēm visas Sierra Leones teritorijā, ka tos pārvaldīja Briti. Veselu gadsimtu, viņiem tas beidzās tikai 2000. Gadu sākumā. Viņi devās uz Sierra Leone un runāja ar ciemu vecākiem iedzīvotājiem, kurus tur apzīmē kā enciklopēdijas, jo viņiem ir maz rakstīto vēstures dokumentu, un viņi izzināja visas Sierra Leones to politisko vēsturi, lai saprastu, kas notiek gadījumos, ja šīs ģimenes ekskluzīvās, kuras drīkst balsot, ir dažas ciemā, un kas notiek, ja tas ir plašāks balsojošo skaits. Un šādā veidā viņi uz vietas tad skatīja tālāk attiecībā uz ekonomiku, uz veselību, uz izglītību, un viņi konstatēja, ka tajos ciemos un apgabalos, kur bija pirms šīm vēlēšanām jāveido alianses starp dažādām ģimenēm, kuras ietekmēja šo vēlēšanu rezultātus, izveidojās daudz iekļaujošāka sabiedrība nekā tajos gadījumos, kur tas bija daudz šaurākā lokā. Bet te ir viena interesanta lieta šajā rakstā. Ja mēs runājam par ekonomiku, kas man, protams, kuram maģistrs ir antropoloģijā, likās uzsist plecu visiem maniem kolēģiem antropoloģijā, viņiem radās viens ļoti savdabīgs rezultāts. Tur, kur bija mazāk iekļaujoši, tātad sauksim par autoritārām pārvaldēm, tur bija daudz augstāka sabiedrības iesaist komunas pasākumus, tur sapulcēs, sabiedriskajā darbā un tamlīdzīgi. Un tad viņi vērsās pie antropoloģiskās literatūras. Saprast, kāpēc tā? Tāpēc, ka vajadzētu jau būt tā, ka nu, ja mums ir iekļaujošas institūcijas, tad arī paši cilvēki iekļaus vairāk. Un izrādās, un lasot to, protams, uzreiz tu apceries Padomju Savienību un darba svētku demonstrācijas un tamlīdzīgi, ka daudzās šajās autoritārijās valstīs tev dalība rituālos ir būtībā obligāta. Un tas viņu kalu secinājums ir, ka Pasaules banka, kas mēģina investēt pilsoniskās sabiedrības institūcijās un arī Sorosa fonds, piemēram, kas atvērtā fonda, teiksim, programmas, kas viss ir ļoti noderīgas, bet ja šī pilsoniskā sabiedrība pašos pamatos jau ir pakļauta nepotismam un klientelismam valsts pārvaldē, tad būtībā tas neko nedod.
Proti, ja tā sabiedrība pašās būtībā ir piespiestiet uz šīm konkrētām aktivitātēm.
Jā, tieši tā. Viņi tā kā tēlos, ka viņi nu, piedalās, bet patiesībā tā dalība ir vairāk tāpēc, lai tu pierādītu. Otra lieta, tā sadarbība starp politiķiem un vēlētājiem, varbūt augstāk tieši autoritārās valstīs, kur tev no viena tā politiķa tiešām kaut kas ir atkarīgs. Ja? Un es domāju, ka šajā ziņā ne tikai pasaules kontekstā ļoti labi, ka šī prēmija ir piešķirta, bet arī Latvijas kontekstā, kad tiek skatīts budžets, kad budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiris saka atjaunojam deputātu kvotas. Protams, tajā brīdī, kad viņš dosies, ja kvotas atjaunos uz kādu no novadiem, tur būs daudz vairāk cilvēku, kas gribēs ar viņu tikties. Bet tas īstenībā atkal parāda to, kā veidot neiekļaujošu institūcijas, kur nav skaidra noteikumi, kāpēc, piemēram, dvēseļu putenim piešķir finansējumu pa taisno deputāti, kamēr citām filmām ir jākonkurē atklātā un godīgā konkursā. Ja? Un tas ir tas, kā, nu, teiksim, drupināt tās demokrātiskās institūcijas un veidot tās neiekļaujošas.
Mārtiņ, paldies, Andri, par skaidrojumu, tādu ļoti, ļoti plašu un ar piemēriem. Mārtiņu gribēja ko piebilst?
Jā, es liekas, ka tajā kontekstā par šiem te piespiedu komunas pasākumiem, varbūt arī tas arī, bieži vien mēs runājam par demokrātiskām valstīm, ka tur ir, zinām, vēlētāju apātija, ka viņi mazāk aktīvi, un varbūt tas arī tāds arī piemērs tam, ka, protams, ka cilvēks nepiespiež, viņi arī nepiedalās šādos sabiedriskos pasākumos, un tas nav obligāts signāls tam, ka cilvēki būtu vīlušies. Tas vienkārši savu būtu signāls tam, ka demokrātiskā sistēma cilvēkiem īsti nav iemesla sevi sabiedriski mobilizēt.
Bet tāpat laikā, vai mēs nenonākam pretrunā, ka tā demokrātija ir par to, ka ir tā viss iekļaujošā sabiedrība un kaut kādā mērā tas pilsonis ir atbildīgs un jūtas atbildīgs ar to, kas ir valsts un kāda ir valsts, vai tajā kā liekas, nu, ja jau viss ir labi, tad viņš tieši attālinās.
Tieši tā, ka viss ir labi, tad laika arī šī apātija arī mazinās un ir mazāks šie te sabiedriskās kustības. Un arī šī te laureāta arī vienās daļā no saviem pētījumiem arī runā par šiem sabiedrības sakustēšanos tieši autoritīvo režīmu kontekstā, kāpēc bieži vien tie autoritīvie režīmi kļūst vai nekļūst demokrātiski. Un viņi arī mēģināja dažādi modelēt matemātiski, kā tur var būt scenāriji, kā autoritīvs režīms aiziet no varas vai neaiziet no varas, un kādi ir šie te viņu ieguvumi vai zaudējumi. Jo viņi arī minēja piemērs, ka tieksim bijuši autoritīvi režīmi Eiropā, kas ir pamazām demokratizējušies, un te ir runa par pagājušā gadsimta sākumu, kad bija kustības par vēlēšanas tiesībām, sieviešu tiesībām balsot, virkni citu iekļaušanās tiesību, attīstību, un bieži viņš te Rietumu Eiropas valstis pamazām atvērās un ļāva šīm demokrātiskajām idejām attīstīties, jo viņi kaut kādā mērā saprata, ka tas viņiem ir lētāk šīm elitēm nekā ciest no potenciālas revolūcijas, ja šo te sabiedrības protestu ielaiž. Attiecīgi, mēs domāju, ka uz austrumu pusi mēs esam novērojuši, ka bijis otrādi, ka būtu attiecīgi šie režīmi ir novērtējuši, ka viņiem ir lētāk apspiest šīs te kustības nekā samaksāt ar sabiedrībai ar lielāku tās brīvību. Un šie modeļi šo te trīs laureātu pētījumos bieži vien tiek arī pieminēti kā viens no viņu aspektiem kopējā šajā izpētē.
Tad mums, diemžēl, jāliek
jā,
punkts.
Tikai, jā, Andri, droši. Es gribēju piebilst, ka, protams, nu, ir jāņem vērā arī, ka, un tā ir arī kritika šo pētnieku virzienā, ka Rietuma Eiropas valsts, protams, radīja lēnām un ne tikai, nu, tur grāmatā, kāpēc nācijas izgāžas, patiesībā viņi iet līdz pat lielā mēra laikam, kā vienam no punktiem, kā Rietuma Eiropā tieši sāka veidoties šīs iekļaujošās institūcijas. Bet atcerēsimies, Spānija uz vietas veido iekļaujošas institūcijas, bet savās kolonijās neiekļaujošas. Ja? Šeit atkal ir runa par to savstarpējamību, ka mēs nevaram skatīt neatraut. Un, protams, ka Austruma Eiropā ir daudz grūtāk veidot iekļaujošas institūcijas, ja tev nav tik daudz sazaktas bagātības no kolonizētām valstīm. Ja? Tā ir tā lieta, ka nu, tā nevienlīdzība, ko šī pētījuma parāda arī ir par to, kā kolonizācijas process pats par sevi ir radījis šīs likstas. Un tā ir arī nu, atgādinājums, ka par to kolonizācijas periodu Rietumu valstīm un Rietumu pasaulē ir jābūt atbildīgai arī mūsdienās.
Jā, tādi vairāki pieturas punkti, pie kuriem noteikti pakavēties un varētu teikt, ir vēl vispār jāveido pilnīgi jaunas diskusijas, bet tad secinājums būtu tāds, ka šie kungi ir, lai arī ļoti kritiski izvērtējam dažādos mērogos, kontekstos, geogrāfiskajos, var teikt, apgabalos, kā piemērojam, nepiemērojam viņu modeļus, parādījuši, ka tikko kā sabiedrība vai valsts ir, precīzāk jāsaka, demokrātiska, tajā ir šīs saucamās demokrātiskās institūcijas. Ja tad vienmēr vienkāršot sakot, sabiedrība ir ar iespēju izglītoties, ar saņemt veselības aprūpu un daudz ko citu, mēs nonākam pie tā, ka tās valstis ekonomiski ilgtermiņā ir vairāk attīstītas un ir tām iespēja attīstīties nekā tad, ja tās ir autoritāras, tā drīkst teikt, Mārtiņ?
Nu, jā, īsi, rezumējot, mēs visu atradīsim tiešām, kā jau mēs minējām, kaut kādus izņēmumus. Bet kopējais rezumējums, manuprāt, ir tāds, ja valstī demokrātiskas iekārtas, nu, institūcijas, ja valstī pastāv brīvas īpašuma tiesības, iespēja izglītoties, iespēja regulāri mainīt varas pārstāvjus, tad šīs te politiskais cikls, tad ilgtermiņā pārsvarā tas veicina ekonomisku izaugsmu.
Mm-hmm. Andri, kāds būtu nu, galvas secinājums?
Es varu runāt par izglītību, vai šajā gadījumā atkal viens no izņēmumiem ir Latvijas gadījums, bet ne tikai uz Latviju. Tas ir Jāņa Ikstena teiktais, nevis manas teiktais, ka Latvijas elita nekad nav bijusi ieinteresēta veidot Latvijā kvalitatīvu izglītību un kādu augstskola pasaules līmenī, tāpēc, ka viņi vienmēr savus bērnus var aizsūtīt uz ārzemēm studēt. Ja? Nu, tāpēc atkal runājot par to, kāds ir šis globālais konteksts mūsdienās, ir jābūt ļoti uzmanīgam. Par šo darbu es, protams, joprojām sarunas noslēgumā teikšu, ka gaidu, kad Nobela prēmiju ekonomikā piešķirs Tomasam Piketī, kapitāls 21. Gadsimtā, kas no cita rakursa skatās šo visu, kas skatās uz nevienlīdzību vairāk kā uz kapitāla dabisko vēlmi eksploatēt. Es domāju, ka tas tikai laika jautājums. Jāņem vērā arī, ka Nobela prēmija ekonomikā ir iedibinājusi Zviedrijas centrālā banka, tas nebija teikts testamentā, tāpēc es domāju, ka Piketī nav tāds tradicionālais ekonomists, kurus mēs sastopam banku padomēs centrālajās, un tas var prasīt laiku, lai viņam sniegtu šo atzinību, bet es domāju, ka tas ir, ja kāds vēlas skatīties alternatīvu, tad šis ir viens, un es gribētu arī ņemot vairāk ekonomikas nozarei tikai divas sievietes, kas saņēmuši Nobela prēmiju. Es ceru, protams, ka Elizabete Popa Berman, kura ir brīnišķīgs darbs, Thinking like an economist, ja domājot kā ekonomists, kā efektivitāte aizvietoja vienlīdzību ASV publiskajā pārvaldē, arī ir līdzīgi uz šajā virzienā, bet nedaudz cits skatījums par to, ka problēma mums ir tieši šajos veidos, kā mēs skatāmies uz to, kas ir labs rezultāts vai nē. Nu, šajā gadījumā šie trīs ekonomisti būtībā IKP, bet tas nav vienīgais.
Jā, tā tad var teikt, kritiski paskatāmies arī šiem laureātiem. Paldies, Andri, par to, un skatīsimies, ko citus gadus Nobela prēmija ekonomikā nesīs, un vai tiešām tevis piesauktie ļaudis pie tās varētu tikt. Šajā reizē es teikšu jums abiem lielu paldies, un atgādināšu, ka studijā pie mums bija Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektors Mārtiņš Danusevičs, bet attālināti ar mums kopā bija arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai. Mūzikas redaktors bija Girds Bišs, Sendī Burka šeit cēno bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!